É un poema que lle puxe música onte pola noite, ali en Berna. É que é adicado a Castelá, a que cantei antes. Sí.
Compañero Daniel, de vida innumerable, como os astros do céu e os camiños do mar. Na tebre gosa noite, da patria inhabitable, temos teno recordo como unha luz al bar. A ti falo Daniel, morto lonxe da terra, e noso é a tua luz, a luma escuridade. Que nos deixou a historia dos tres anos de guerra en que os lobos mataron a luz e a libertad. Compañeiro Daniel, estrela do luceiro, os lobos falanxistas baixaron de Icobal e apreixaron o povo coas súas pontas de aceiro e asesiñaron xentes con ira criminal. Compañeiro Daniel, as pistolas soaban e loitaron cunetas con sangue loitador. As pistolas sonaron e os bandidos berraban a terrible victoria do odio e do temor. E ti fucheste lonxe predicar no deserto, perguerdes un ejército que en desia máis loitou. E morriches un dúa sin veres entreaberto o camiño da volta que a tua alma soñou. Prona patria batida e do povo explotado nacemos nosos fillos da morte do tristén, percurando furiosos vinganza en novo estado e unha roxa alborada sin cabo nin comén. E a ti, bo compañero, que o furacán Aleide matou desesperado na outra banda do mar. Prometes moscha terra dunha Galicia ceibe pra enterrar os teus odos onde deben estar. E a ti, bo compañero, que o furacán Aleide matou desesperado na outra banda do mar. Prometemos xa terra dunha Galicia ceibe pra enterrar os teus odos onde deban estar. Prometemos xa terra dunha Galicia ceibe pra enterrar os teus odos onde deben estar.